ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะเรื่องหนึ่งเลยที่ต้องยอมรับกันเลยนะคะก็คือเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งในบ้านเราเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักเลยทีเดียวสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่หรือว่าเชียงใหม่ Gastronomy Culture นะคะซึ่งโครงการนี้จะเป็นยังไงรวมถึงจะมีการช่วยเรื่องของการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวยังไงบ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาพิมลสิริผลค่ะซึ่งท่านก็เป็นท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นเนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะเรียนถามถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ที่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายดีขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของโควิด-19กับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ค่ะในมุมมองของอาจารย์ตอนนี้มองว่ายังไงบ้างคะ
ครับจริงๆสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าทุกๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะก็หนักตวงทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราพึ่งพาอาศัยเรื่องของเศรษฐกิจในเชิงการท่องเที่ยวค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยปรากฏว่าโรงแรมเอ่ยร้านอาหารเอ่ยหรือว่าเศรษฐกิจภาพรวมก็เงียบไปเยอะนะครับแล้วก็หลายที่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของการจ้างงานก็มีคนตกงานบ้างนะครับอย่างสายการบินเองจากเรื่องของระบบการท่องเที่ยวที่ปกติไม่ว่าจะกรุงเทพมาเชียงใหม่หรือว่าจากที่อื่นมาเชียงใหม่เนี่ยจะมีสายการบินเข้ามาเยอะมากตอนนี้ก็แทบจะชะลอแล้วก็ลดไปเยอะจำนวนทีเดียวนะครับอย่างผมมีลูกศิษย์หรือพรรคพวกเพื่อนกันเนี่ยนะฮะก็เป็นแอร์บ้างเป็นนักบินบ้างก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้บินนะฮะก็อยู่บ้านบ้างไม่รู้จะทำอะไรเงินไม่ค่อยมีก็เดี๋ยวทำขนมขายเดี๋ยวทำอาหารขายบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของโควิดต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเศรษฐกิจภาพรวมด้วยครับ
ค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็ต้องมีการฟื้นตัวกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของอย่างที่อาจารย์ได้เรียนข้างต้นว่าเรื่องของที่พักธุรกิจร้านอาหารธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมและอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการบริการด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงโครงการนี้กันบ้างค่ะโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์เรามีที่มายังไงบ้างคะ
ครับจริงๆจากภาพที่เป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าภาพรวมของสิ่งที่กระทบในเชิงเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมเพราะฉะนั้นโครงการนี้มีที่มาที่ไปในแง่ของการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจนะครับเพราะเราเห็นว่า1ในจังหวัดเชียงใหม่เองภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนที่สำคัญมากในทางกับการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ร้านกาแฟเยอะมากเลยนะครับทุก
เมืองกาแฟเลย
ใช
่
คร
ับ
ทุกที่ก็โดนผลกระทบไปเยอะเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราคือเราจะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้รูปแบบของวัฒนธรรมอาหารเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าGastronomy Tourism นะเราขอเรียกชื่อย่อว่าเป็นล้านนา Gastronomy ทีนี้กลไกที่เราคิดว่าเราอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้จะพัฒนาเป็นต้นแบบของจังหวัดด้วยนะครับนะแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้สำหรับจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเราก็เลยสร้างคอนเซปต์ไอเดียขึ้นมาว่าคิดถึงเชียงใหม่นะครับแปลว่าหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำอย่างไรที่จะเกิดกลไกที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะจริงๆจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังมีวัฒนธรรมอาหารสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากผลสำรวจล่าสุดจะเห็นนะฮะว่าคนในประเทศหลังจากโควิดจะพบว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดพบว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะเลือกมาจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเชียงใหม่ยังมีจุดเด่นดีๆหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้น ครงการนี้เราเน้นในเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับจริงๆแนวคิดเราเริ่มมาจากเรื่องของกลางน้ำก่อนนะครับกลางทางเนี่ยเรามองว่าร้านอาหารเนี่ยมีเยอะแล้วก็วัตถุดิบพื้นเมืองของเราเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือเองเนี่ยน่าจะถูกนำมาเลือกใช้แล้วก็มาพัฒนาแล้วก็สื่อสารกับผู้บริโภคให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างปกติเนี่ยเรารับประทานผักเชียงดานะครับซึ่งคนบางจังหวัดหรือบางภูมิภาคอื่นอาจจะไม่รู้จัก
นะครับเป็นผักพื้นถิ่น
เป็นผักพื้นถิ่นในภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเชียงดาผัดไข่ทำอย่างไรให้เชียงดาผัดไข่จากมูลค่าที่ขายตามร้านอาหารทั่วไปตั้งแต่40บาทไปจน80บาทมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโมเดลนี้เราถูกมองในมิติของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในปี2020ปีนี้นะฮะมิชลินไกด์เนี่ยเขาก็มาสำรวจในจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีร้านอาหารที่ได้รับบิบกูมองเนี่ยนะฮะในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะฮะประมาณ17ล้านแล้วก็มีมิชลินเพจอยู่ประมาณ33ร้านเพราะฉะนั้นเวลาคนมาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็อยากจะมาทดลองชิมอาหารร้านนั้นร้านนี้ซึ่งร้านไหนที่ได้รับมิชลินไกด์ด้วยคนก็มักจะนิยมไปสังเกตจากที่ผ่านมามิชลินไกด์ได้1ดาวอย่างเงี้ยจากที่กรุงเทพใช่ไหมฮะเทฟไฟเนี่ยจากเดิมขายข้าวไข่เจียวปูจานนึง600บาท800บาทหลังจากได้มิชลิน1ดาวกลายเป็น 1,000 อย่างเงี้ยฮะ
เพราะฉะนั้น
จะเห็นว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดผมมีเพื่อนอาจารย์ที่เป็นเกาหลีมาเชียงใหม่ช่วงประมาณกุมภานะฮะก็พาไปร้านอาหารหนึ่งที่ได้มิชลินไกด์เหมือนกันเขาก็ตื่นเต้นมากรวมถึงตัวร้านอาหารเองก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจในการนำเสนอร้านตัวเองว่าร้านตัวเองเนี่ยได้มิชลินไกด์เพราะฉะนั้นโมเดลตรงนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เราพยายามจะพัฒนาแล้วก็ดึงศักยภาพของเกษตรแปรรูปท้องถิ่นเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาบางทีก็จะมาโอ้มาชิมอาหารร้านนี้มาบริโภคร้านนู้นร้านนี้ตามกันเป็นพรวนเลยใช่ไหม
ยิ่งเดี๋ยวนี้มีโซเชียลด้วยนะคะไปกันแบบตามกันเป็นพรวนอย่างอาจารย์ว่าเลย
ใช่บางทีเป็นซีรีส์ฮะบางทีเป็นซีรีส์ของมานักท่องเที่ยวบางคนมาเที่ยวบ่อยมากแล้ว อย่างไปสถานที่ท่องเที่ยวไปดอยอินทนนท์ไปดอยสุเทพมาจนเยอะละแต่บางทีอยากจะมาเที่ยวในเชิงอาหารมาเก็บร้านเนี่ยร้านหนึ่งร้านสองร้านสาม
บางคนเขาเรียกว่าอะไรทริปกิน
ใช่ใช่นะฮะทริปตัวแตกนะฮะนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของพยายามดึงศักยภาพของวัตถุดิบท้องถิ่นขึ้นมาโดยแต่งเติมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปนวัตกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเอาผักเชียงดามาทำอย่างไรให้มันมีรสชาติที่ดีมีสารออกฤทธิ์ที่เหมาะส
ม
ในโครงการก็จะมีเรื่องของการตรวจวัดคุณค่าทางโภชนาการหรือสารออกฤทธิ์ด้วยนะครับหรือว่าไม่รวมไปแค่ผักผลไม้นะครับอาจจะรวมไปถึงเรื่องของปศุสัตว์นะครับยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือเรามีไก่ประดูหางดำนะครับเราจะเอาไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่เราส่งเสริมชุมชนในการเลี้ยงมายาวนานเนี่ยจะมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ตัวโครงการในตรงกลางน้ำเนี่ยจะมีเรื่องของการพัฒนาอาหารนาด้วยวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำ local chef expert นะครับในแง่ของการฟื้นฟูเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถมีระบบในการเทรนนิ่งคนที่ตกงานหรือเชฟในโรงแรมเนี่ยเข้ามารวมกันเพื่อจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็แต่งเติมเรื่องของวัฒนธรรมลงไปนะครับตรงนี้ก็จะสามารถทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้จากตรงนั้นนะครับทีนี้จากกลางทางหรือกลางน้ำเนี่ยนะฮะเรามุ่งไปทางต้นน้ำได้อย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่าเราใช้วัตถุดิบจากเกษตรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะส่งเสริมทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าเวลาจะปลูกเวลาจะเลี้ยงไก่ประดูหางดำเนี่ยจะเลี้ยงอย่างไรจะปลูกอย่างไรเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์หรือลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ในกลางทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่า molecular agriculture หรืออีกมิติหนึ่งบางคนหลายคนอาจจะพูดว่าในเชิงเป็น precision agriculture ก็คือเกษตรแบบแม่นยำหมายความว่าเราอยากได้สารออกฤทธิ์ตัวนี้นะเกษตรกรควรจะปลูกควรจะเลี้ยงอย่างไรหรือในทางกลับกันเราก็มองในมิติของเรื่องของความปลอดภัยของอาหารด้วยนะครับตั้งแต่ต้นทางพัฒนาอย่างไรให้มันมีความสะอาดมีความปลอดภัยเป็นออร์แกนิกมากขึ้นออร์แกนิกเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะทำโครงการก็คือเราจะส่งเสริมในเรื่องของการที่สามารถที่จะจัดการระบบการปลูกการเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะ ตรวจสอบย้อนกลับได้เป็น standard testability ครับ
เขาเรียกได้ว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เรื่องของการปลูกนะคะการแปรรูปแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าทางด้านอาหารด้วยโภชนาการแล้วก็ความโดดเด่นของแต่ละลักษณะชูขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัดด้วยนะคะแล้วสำหรับเรื่องของโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะในแต่ละด้านเนี่ยค่ะเราได้มุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะ
ครับก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะในเชิงเกษตรเราก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรนะครับว่าจะมาปลูกจะมาเลี้ยงอย่างไรที่จะเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในกลางทางเราไม่อยากเจอภาพที่ว่าปลูกแล้วบอกว่าไม่มีคนใช้แต่เราอยากเห็นภาพที่ปลูกแล้วมีตลาดรองรับนะครับกับอีกอันหนึ่งเราก็พัฒนายกระดับในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการปลูกที่ดีนะฮะม
ี
การเซอร์เวย์ตรวจสอบนะครับส่วนกลางทางเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเชฟมีเรื่องของการตรวจวิเคราะห์นะครับเรื่องของการอบรมคุกกิ้งคาร์ดร่วมไปกับทางเชฟของโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการทำเชิงสร้างสรรค์อย่างเช่นการดีไซน์อาหารจะเห็นว่าบางทีการจัดจานสวยๆก็ช่วยได้เยอะนะฮะช่วยได้เยอะรวมไปถึงเรื่องของการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆที่จะมาเชื่อมโยงนะครับทีนี้พอไปถึงปลายทางนะครับก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มของผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดทรัคเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างให้เกิดเป็น new destination ของการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดงานเป็นฟู้ดเอ็กซ์โปหรือเป็น Fantastic Food Festival นะครับตรงนี้ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมากนะครับก็จะมีพื้นที่ดำเนินการหลักๆอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เราได้มองไว้สำหรับโครงการนี้ค่ะเราได้มุ่งเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
ครับจริงๆต้องเรียนก่อนนะครับว่าหลังโควิดผมยังคิดว่าเราคงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งกว่าที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างครบถ้วนหรือว่าเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเพราะฉะนั้นหลักการคือเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวในประเทศมาก่
อ
นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์ local economy คือไทยเที่ยวไทยใช้เงินกันในประเทศทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็คือ circular economy ในประเทศเพราะฉะน
ั้
นผมคิดว่าเชียงใหม่ยังมีมิติที่ดีเยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังอยากมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารอย่างไรที่จะทำในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยร่วมไปกับอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเคสหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างนะเรามีการพัฒนาในเชิงการท่องเที่ยวน้ำพุร้
อ
นเพราะฉะนั้นในรูทของน้ำพุร้อนเนี่ยเราสามารถดึงมิติของการพัฒนาอาหารเข้าไปร่วมกันนะครับโดยใช้น้ำพุร้อนมาทำอาหาร
อ
ย่างเช่นไข่เงี้ยไข่ต้มคงไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดาที่ไปแช่กันแต่ต้มอย่างไรให้สารอาหารหรือแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำพุร้อนเนี่ยเข้ามาได
้
หรือว่าเอาน้ำจากน้ำพุร้อนเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาหารร่วมด้วยตรงน
ี้
ก็จะเป็นสตอรี่อันนึงที่จะช่วยได้เยอะครับนะครับก็มีในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากรีสอร์ทหรือแหล่งธรรมชาติที่เรามีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในญี่ปุ่นเองบางที่คนต้องไปที่นี่เพื่อไปแช่น้ำพุร้อนตรงนี
้
กินไข่ดำที่นี่
มีที่นี่ที่เดียวอะไร
อย่างเง
ี้
ยคร
ับ
หรือเกลือตรงนี้มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามดึงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ขึ้นมา
แสดงว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยไม่เหมือนกัน
ครับ
เราก็ต้องหาจุดนั้นให้เจอใช่ไหมคะเพ
ื่
อที่จะสร้างความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ด้วย
โครงการก็พยายามที่จะไปดึงจุดเด่นไปวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียหรือการมีเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องคุณค่าทางโภชนาการต่างๆที่จะดึงดูดออกมานะครับเพราะว่าไม่งั้นปัญหาที่เราจะเจอเสมอก็คือว่ากลุ่มชุมชนก็จะทำลักษณะ
เหมือนกัน
เพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามาแข่งกันเองบ้างไม่มีความแตกต่างบ้างครับ
จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชุมชนเนี่ยช่วยกันนะคะสร้างความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้ไม่แย่งกันด้วยแล้วก็ได้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นด้วยอย่างเช่นในเมื่อสักครู่ค่ะได้ยินเรื่องของน้ำพุร้อนอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยน่าสนใจมากเลยมีพื้นที่ไหนอีกบ้างคะอาจารย์ที่แบบมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
ก็จริงๆเรามีหลายมิตินะครับอย่างเช่นเรื่องของน้ำพุร้อนเรามีเรื่องของแหล่งที่เป็นการปลูกหรือการเลี้ยงเฉพาะนะครับอย่างเช่นผักบางชนิดตรงแหล่งนี้เท่านั้นที่เป็นออร์แกนิกนะครับหรือว่าเรามีไร่ชาอย่างเงี้ยในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางแม่แตงก็เป็นออร์แกนิกนะครับเราสามารถที่จะดึงมิติของการเอานำชาหรือสารออกฤทธิ์จากชามาทำในมิติของอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เติมแต่งวิทยาศาสตร์บางอย่างลงไปที่จะช่วยทำให้คุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราจะมีการใช้การสกัดกลิ่นเฉพาะ จากตัวมันมาเติมลงไปในอาหารอีกครั้งน
ึ
งตรงนี้ก็จะให้ได้ลักษณะอาหารที่อีกรูปแบบนึงครับ
อืมค่ะโอ้ฟังดูวันนี้ก็คงน่าจะไม่จบเลยนะคะมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยทีเดียวความร่วมมือกันสักนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วยงานไหนบ้างคะ
จริงๆแล้วเราร่วมมือเยอะมากเพราะว่าในโครงการเนี่ยเราร้อยเรียงตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางเพราะฉะน
ั
้นในส่วนต้นทางก็จะมีส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็จะมีทั้งคณะเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของเกษตรจังหวัดบ้างในการที่จะมาช่วยเราหรือปศุสัตว์นะเมื่อกี้ผมพูดถึงไก่ปลาดูหางดำปศุสัตว์ก็ส่งเสริมอยู่มากนะครับหรือการใช้นมล้านนาคุณภาพสูงซึ่งเราพัฒนามานานเนี่ยทำอย่างไรที่จะมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือหรืออาหารเราได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของต้นทางนะครับส่วนกลางทางเนี่ยก็จะมีเรื่องของในเชิงของอุตสาหกรรมนะครับสภาอุตสาหกรรมบ้างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตรวจวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีแลบนะครับแล้วก็มีเรื่องของสาธารณสุขจังหวัดที่จะช่วยเราในเรื่องของการไปเซอร์เวย์ตรวจวิเคราะห์หรือตั้งเกณฑ์เราใช้เกณฑ์ของมาตรฐานในร้านอาหารเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนปลายทางแน่นอนฮะนี่ไม่พ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของไมซ์เรื่องของการจัดงานออกอีเวนต์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็พยายามจะร้อยเรียงภาพรวมให้เห็นว่าเราจะมีแนวทางในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้มันมีรูปแบบที่ครบถ้วนได้อย่างไร
ค่ะสำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เราได้เริ่มไปหรือยังคะแล้วก็เราได้มองเป้าหมายไว้ยังไงคะ
ตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เราตั้งแนวคิดไว้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีในการดำเนินการแต่คิดว่าน่าจะเป็น1ปีที่นำร่องหลังจากนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก็จะมีปีที่2ปีที่3เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งการทำในระยะเวลา1ปีดูเหมือนจะนานแต่บางทีก็กิจกรรมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันมีหลายกิจกรรมที่อาจจะต้องส่งเสริมแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับเหมือนการพัฒนาเนี่ยในโครงการเนี่ยจะมีส่วนอันหนึ่งที่เราดึงประเด็นของมิชลินเนี่ยมาเสริมด้วยนะครับเราไม่ได้การันตีว่าร้านที่เข้ามาร่วมในโครงการจะได้มิชลินสตาร์หรือมิชลินไกด์แต่ว่าเราพยายามที่จะเอาแนวคิดของการประเมินในเรื่องของมิชลินเนี่ยมาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสง่ายขึ้นที่ผู้ประกอบการก็จะได้รับมิชลินมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอในเชียงใหม่มีมิชลินไกด์เยอะขึ้นนักท่องเที่ยวก็สนใจมากขึ้นก็มาในเชิงแบบนี้มากขึ้นนะครับ
ค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของพื้นที่การดำเนินโครงการเนี่ยนะคะครอบคลุมยังไงบ้างคะ
ครับตัวโครงการนี้จริงๆถ้าดูตั้งแต่ต้นทางกลางทางมันครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าในเรื่องของส่วนอีเวนต์เนี่ยเรากำลังมองพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างเป็นพื้นที่ New Destination ตรงใกล้ๆกับถนนนิมมานนะครับ อันนั้นก็คงเป็นภาพในอนาคตที่เราอยากเห็นนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าเราสามารถรวบรวมกลุ่มเกษตรกรฟู้ดทรัคสตรีทฟู้ดเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวอันใหม่ที่ใครอยากมาทานอาหารพื้นเมืองใครมาอยากมาทานอาหารรูปแบบใหม่ๆมาเจอที่นี่นะครับโดยที่มีระบบการควบคุมที่ดีมีเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับได้มีเรื่องมาตรฐานที่สะอาดปลอดภัยนะครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตล่ะคะ
ผมคิดว่าในโครงการนี้พอเราพัฒนาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงที่ปลูกนะครับตรงกลางทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดนะครับแล้วก็เลื่อมไปถึงเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวน่าจะโตขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการว่าถ้าทำโครงการนี้สำเร็จเนี่ยน่าจะได้งบประมาณหรือ impact ต่อเศรษฐกิจมากกว่า500ล้านบาทซึ่งก็ไม่เยอะนะถ้าเทียบกับ GDP เดิมของจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยวครับ
ค่ะก็คาดว่าจะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะคะ
ก็น่าจะช่วยได้ในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของSME หลายย่อยสตรีทฟู้ดอะไรพวกนี้นะครับแล้วรวมไปถึงเกษตรกรด้วยนะครับ
ค่ะในช่วงท้ายรายการค่ะอยากจะขอทางอาจารย์นะคะช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะ
โครงการนี้เป็นโครงการที่เรามองแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบนะครับที่จะดึงเรื่องของอัตลักษณ์เอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับมิติของอาหารนะครับแล้วสามารถที่จะไปดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จากเริ่มในประเทศก็จะขยายไปสู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในต่างประเทศนักท่องเที่ยวหลายคนมาเที่ยวเนี่ยเปิดมิชลินไกด์เปิดเว็บไซต์ดูไปเที่ยวไปกินที่ไหนดีอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งแต่ว่าเราไม่อยากทำในลักษณะที่เป็นอาหารทั่วไปด้วยแต่เราในโครงการเราอยากทำดึงอัตลักษณ์ของอาหารล้านนาหรือวัตถุดิบพื้นเมืองของเราขึ้นมาด้วย
ค่ะในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆเลยนะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นอกจากจะนึกถึงเชียงใหม่แล้วเราจะนึกถึงเรื่องของความสวยงามอากาศดีๆแล้วอาหารนี่แหละค่ะของล้านนาเรามีอะไรดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาพิมลสิริผลท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโครงการล้านนาแกสโทรโนมีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100